Já, góðan dag, góð hlustendur, Guðmundur Franklín Jónsson heiti ég og ég ætla að vera með ykkur næstu tvo tímana í dag og hérna og ætlum að byrja því að tala við Ásgeir Brynjar Torfason, hann lektor við Háskóla Íslands í viðskiptafræðideild Hann staddur núna í Hong Kong og við náðum honum á línuna Hann skrifaði hérna að gerði úttekt á hvítbókinni sem að ríkisstjórnin gaf út fyrir jólin og það var ágætis skrifa mínum mati og hérna og en kannski hefur ekki verið mikið rætt það en hérna en hann sem stóð línu og við ætlum að tala við hann aðeins það Sæll Ásgeir heyrðu í mér
Já heyrðu við mér
Já fínt hvað klukkan í Hong Kong
Já hún rúmlega 8 um kvöld
Já, ok, þannig að, já, þannig að hérna, já, eins og ég var að segja, við ætlum, hérna, ég var nú búin að lesa þessa úttektina sem að var ansi góð að mínu mati og hérna, og niðurstaða náttúrulega, það sem að vakti furðu mína að, já, með þessa skýrslu það að hún virðist byggja á niðurstöðum gallupkönnunar og þá myndi það nú verið fyrsta skipti sem að framtíð íslenska bankakerfisins væri skrifuð eftir útkomu einhverjar gallupkonunnar er þetta ekki svolítið furðulegt?
Já, þetta nú bara eitt af fylgiskjölunum sko sem hún byggir á en það nú sem ýmislegt áhæfart sem kemur fram í gallupkonuninni áleitt almennings á bankakerfinu en eins og að vendi ég á reyndar líka að Ísland, fýtbókin hver síðan í raun og voru gert því sem að meiri hlutin vill þar sé að það eru bara 14% landsmanna sem var kallupkonunni sem vilja að ríkið selvi bankanum sína
Já.
En stór meiri hluti vill bara er alveg ánáður með að ríkið eiga þar sé að reynslan hefur verið ágætt í þessu 10 ár
Já.
Svo hlunni að eignar ríkið sinni
Sko, að þessi hug...
Ég er svo sem bara bendi á þetta missæmi.
Já, og þessi sko, skýslan alltaf, þetta er svona gömul hugmyndafræði, þetta verið svona frá 2007-2008 einhverja tilfinningar, en hérna, og eins og þú bendir á að það er 14% sem að, sko, eru neikvæð í garð, sko, eignarhald ríkisins á bönkunum, en það er ekki taugjart ekki að spurgu hvað þú viljið selja þá. Þannig að það kemur ekki fram í skýslunni hvort að, sko, og þannig að þessi skýsla tekur sem sagt ætti þó að taka hinn 61% sem að vildu voru ánað með ríkið og þar að leiðandi mikill meiri hluti, það ættu þeir að snúa þessu við og segja að skýsla ætti að komast þeir niðurstöð að þetta ætti að vera ekki ríkisins áfram en ekki komast þeir niðurstöð að þetta selja bankana, skilur
Já, það er svo sem kannski hérna best almennt séu með tweetbækur að þær séu svona að þær eiga að vera að hugsa með svona auð blað og hugsa stefnu til framtíðar
Já.
Og hérna og það svo sem hlutu upp stjórnmálum og líka kannski einhver leiti að marka stefnuna fyrir bólgan en hann maður getur ekki bara farið eftir einhverjum skoðanakonunum en hins vegar sko er svona allavega verðst að horfa til þess að náttúrulega eru allir viðskiptarinn í einhvers banka
Já.
Og síðan eru allir landsmenn eigendur þessar að tvekja banka núna í Gengurík og sem að varði náttúrulega bara sem afleðingar funninu það ekki eins og ríki hafi farið út og keypt bankanum en það nota þau rök að það væri aldrei tekin svona peningur nú ríki séu til þess að kaupa banka í dag en það verið að það hins vegar sko var bara fyrir 10 árum þá þurfti að taka rúmlega 200 milljar úr ríkissjóð til þess að endur þessa bankakerfi.
Já.
Það er bara í ljósi þess sem að við sitjum uppi sem eigendur bankakerfisins en það er hins vegar kannski ekki eina lausnin að ætla sér að selja á hlutabréfamarkaði það sem ég að benda á.
Já.
Það er ekkert sjálfgefið að það sé eina leiðin til að eitthvað samkeppni á bankamarkaði að hafa þrjá eins banka eins og við höfum haft fyrir hrun og eftir hrun og hafa þá alla þrjá bara skráð á hlutabréfamarkaði af því að ég að benda á að þetta náttúrulega viss fákeppnismarkaði og það í mörgum örum löndum þar sem að bankakerfi ekki allt skráð á hlutabréfamarkaði það geta verið einhverjir bankarnir þar einhverjir bankarnir í eigu sjálfsýns eða sjálfsýnsstofnana eins og sparisjóðabankar og svo til dæmis ég bendi á varandi Þýskalandi þar eru svona svæðismunni bankar sem að sko eru tóm fyrir sko Ísland er alltaf svo lítið þannig að sko Ísland getur bara vel verið álíka stærð og kofendur í Ísland einhver sem er með sinn eigin sparisjóð og þetta þessu það er ekki að afskrifa fá hugmyndi sjálfu sér menn hérna og hvort sem að menn láta það síðan vera í eigu sjálfsignarstofnunar vera í eigu einhvers konar auðlindasjóðs ríkisins eða í eigu eins og það er núna bara eitt hlutabréf sem að fjármálar áfram fyrir með en bankasýslan sér þetta er ekkert það er heitni að benda á að hugmyndafræðan þegar menn seldu bankana fyrir 20 árum að þá náttúrulega voru búin að vera afskipti stjórnmálana af bankarekstunum, þú fyrstur að vera einhverjum réttum flokki til að fá lán og þessu þar og fyrir stjórnmálamann voru gerðið að bankastjórnum. Það er ekki eftir raunin hérna núna og er ekki búin að vera raunin núna undir fann 10 ár, svo raunin. Það er ekki að búa til þetta. Þessa armslengd frá stjórnmálunum þess að setja upp stofnum sem séðum að eignarhaldi bankasýsluna og það mætti þess að séð að það væri stofnum sem séðum eignarhaldi ríkisins á öllum félum það er ekki það er sérstök bankasýsluna og því, við eigum fleiri félög sem er að skila góðum arðin sem landsvíkjum er eitt af mig þannig að ég bara sem að benda á að menn með ekki fensta sér í einhverju hlutafræðum að það berða sem þetta sama hvað er því þeir voru náttúrulega seldir og ansi lágu verði síðast og ef að það er ekki mikið um kaupendur eins og reynslan er svo sem í fjármálakerfinu í heimilu núna það er mikið að bönkum er bara þeim er jafnvel á markaði eru bara að selja þar á langt undir bófærðu
og margi banka líka seljast yfir en það er margi banka sem eru líka í góðum business og eru að selja yfir bókverðverði þannig í Bandaríkjunum en hérna en sko, þú nefndi bankasýsluna núna, ég veit ekki hvað þú fylgst með undanfarið en hérna En í gær kvöldi var hann í viðtali hann Benedikt Jóhannsson fyrir undir fjármálaráðherra og hann hafði fyrirskipað sem sagt eða beðið ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki í eigu ríkisins að sína svona já vera ekkert of gráðug eða hækka laun hjá forstjórum og hafði beðið að bara sína svona þú veist kurteisi og við varum að viðkvæmum tímum í kjara málum og annað og en hann getur náttúrulega ekki fjármálaráðherra getur ekki beint skipt sér af þessum stjórnum þessara banka og það var að fara í gegnum bankasýsluna nú bankasýslan virðist hafa brugðist í þessu hvað finnst þér eitthvað finnst þér að bankasýslan eigi rétt á sér eða viltu leggja hann niður
það er ég hef sjálfum sér ekkert og það sé teglega eða mjög skoða því ég nefndi að það getur alltaf verið einstofnur sem séu um eignarhald ríkisins á öllum félum en það er held ég alveg viðurkennt að það sé gott að hafa að búa til þetta bil á milli stjórnmálana og svona rekstrað og svona stofnur einleg til þess en hins vegar náttúrulega byrstir þetta vissan manda hérna með og sérstaklega þegar einn bankinn er komin á markað og þá er byrjar eitthvað svona einhver svona pyrrkeppni í launum en það er svo sem bara alveg eins og yngsir aðrið vandar við ríkis rekstur eða eigur ríkis eins og félum sko, ég er engin sérstaklega talsmað þess, ég er bara benda á stöðun eins og og sko alveg eins og með arðsýmiskröfu sem að bankasýslan setur á EFP-bankana, hún er mjög há á Íslandi, sem að náttúrulega býr til bara hærri vexti fyrir almenning já, já. En hann almenningu fær hann svo þá tilbaka í tveimur þriðju hlutum
já, já.
Í gegnum arðin sko þannig að en það alveg hægt að ef maður til að skoða fjölbreytt eignarhald þá alveg hægt að setja þessi stefnu lægri arðinskjöf en það verður náttúrulega gæta þá að sko sem kemur svona með mættlutstofnum
En
ég sá þess að það sem mun skipta sig að því að það sé ekki verið að ríki styrkja sérstaklega vextur en ég bara bendi á að sko bankarnir á Íslandi að fá mjög háa vexti á innstæðu sína hjá Seðlabankanum vegna þess að stýrivextir eru svo háir og þeir kvarta eðlilega til að hagsmunum samtök eða þegar það munur útlönd en sko bankar í erlendi sem að eru skildar jafnvel að geyma hluta af sínum fjö inn í Seðlabankum að þeir þurfa samt að geyma þá þarf jafnvel vaxta laust og jafnvel það sem stýrivextir eru neikvæð þá eru bankar jafnvel að borga fyrir að geyma fjármunina inn í Seðlabankum að munurinn alls konar á milli landa en menn svona tíma til það sem að þeim finnst ekki nóg gott en kannski horfa fram að því að þarna eru bankunni að fá heilmikla mörgjöf sem dæmi, bara eitt dæmi og
hérna en sko þegar banka ef að bankandir eru seldir það ekki þú veist það myndi ekki lakka neitt vexti það ekkert með það að gera
nei og þá eru bara hérna, einkaðalar eða þeir eigendur sem að njóta hagsins af því að fá þess að háa
Já, það eru þá frekar að hækka þeir
og arðin að háa vaxtamunin og það nú hinn stóri punktum sem ég með að benda á að sko hugmyndafræðinum sem áalveg við almennt sér að samkjörnusrekstur betri að hún kannski ásamt ekki við
í bankarekstur
sem ég syndi það varðandi í bankarekstur því að bankar eru ekki að tvoti kartöflur og keppa á markaðum að selja misgóðar kartöflur eða misstórar eða mismunandi tegundir á mismunandi verði og reyna þar með að ná einhvers konar stærðar hagkvæmni í vektum kartöflana eða vökvaði betur og hafaði bráð betri. Það er bara sama varum sem flæðir í gegnum alla, þannig að það þessi blessað íslenska króna og verðið er nánast að sama alveg eins og þannig finnstu að með að einhverjum þess að þá kjöpnis vexti. Þannig að það er ekki sjálfgefið af þrýr eða fleiri að færði búið til einhvern samkeppnis ágóða fyrir neytendurna heldur alltaf hættum þegar það svona fáir aðilar að keppa á svona markaði sem allir verða að nýta sér að þeir bara nýti sér alla hagræðinguna í að skila því til eigendana þegar ég aukina eignar sem er frekar að skila því til viðskiptavinuna í lægra verði það nú bara svona einstæðandi sem meiri sér benda ágætlega í bókinu varðandi fjártæknina, það mikið talað hana en sko reynslan frá Norðurlöndum til dæmis þegar fóru fyrirtæki búa til svona greiðslu upp eða smáttúru til að greiða í staðan fyrir nota korta því það eru nú mikið fólkjörnismarkaður ég veginn bara tvö fyrirtæki Jórakvölda Masterberg en svo eru til American Express og eitthvað spánur en það eru algjör hérna fólkjörni í greiðslukortum en svo eru að koma upp bæði Apple Pay og síðan eru alls konar hérna upp að skjóta upp kollinu til þess að greiða svona og þetta er ekkert að sjálfgefið að það komi einhver hagræðingar eða betri nýst og stíði að hver og einn banki til dæmis fara að setja upp sér það og reynslan frá Skandinavíu sinni það að það þarf eitt leiðandi svona greiðslumiðlunar smáforritsfyrirtæki sem að allir fara að nota og þá nær það hérna bara hreinum yfirbunum og menn ég vil sammennast nú reksturinn á því en það er hins vegar munur á milli landa Sviss er nú það í Svíþjóð og það eru önnur upp í Danmörk og Svíþjóð einhverjum tímapunkti kannski var það til síðan samnörðan upp til svona greiðslu eða allavegna nærvöldasambandsins en það erum við ekki komið með en bara punkturinn er sá að það er ekkit víst að fjártækni lausnir leiði endilega til betri niðurstu til viðskiptavinum verða geta komið með þessu upp alls konar maður sér það nú bara að því að fylgist með mér meira með alþjóðlega það var að koma mjög stór skandal í Mayer hérna fyrirtæki sem fiskur sem eru náðu um allan heima sem að fyrir frumgeitt kort og það komin upp bókaldskandal það að þeir voru að ná sem miklu nefnsti og yfirbyrðin þeir voru orðið verðmættar í Deutsche Bank en geta fallið það og maður vill nú ekki kannski að svona fyrirtæki sé að sjá reislumilin í landinu þessum að bendi nú á líka það er heilmikil alþjóðlega umræða hvort að Seðlabankar að fara í útgáfa á rafmynt sem sagt að e-krónu sænski Seðlabankinu voru inni mikið í skýrslugjörðvandi þá undanbúndi þar sem að mennur nánast alveg hættur að nota hættum að gamaldags þannig að það er heilmikil sko hagræðinga mörgur að heilmikil dróun en hún er samt hæg og hún verður að skoðast í því ljósi að bankarekstur er bara miklu frekar líkari veitustarfsemi heldur en einhvers konar öflugur samkennsekstur með mismunandi vörum og genn
Já, og það er saman eins og Já, maður myndir til með sem eins og veitustarfsemi það er ágætti samlingin kjá þér vegna þess að við erum náttúrulega erum með kalt vatn og heitt vatn og kannski breiðband eða ljósleiðar inn í húsin okkar það myndi allavega ekki borga sig að fara að leggja annan ljósleiðar á aðra heita vatnslögn og aðra kalt vatnslögn inn í húsin það er mjög dýrt fyrir þjóðfélagið
En Íslendinga voru nú langt komin með það að fara að leggja tvo ljósleiðar bara út og þessu tvo á samkennin sér en þegar leggur tvo ljósleiðar í hvert úst á leiði það bara til okkur
mestingar Var það ekki borgarfyrirtæki sem stóði því? En hérna segir mér sko þegar þú byrtir svona skýslu eins og þessi stóra skýsla og hún kölluð hvítbók og þetta er nú þessi kjörnu fulltrú okkar að hampa og þetta á að vera einhver framtíðar sín skilur einhver draumur í dós mér finnst vanta til dæmis ég meina fjármálakerfi er miklu meir en bankarnir það eru til dæmis lífeyrissjóðirnir sem eru miklu stærri heldur en bankarnir og það eru tryggingafélögin ég meina þetta vantar allt inn í þessa skýrslu nú síðan til dæmis er verið að tala um hérna sölu á þessu og þá er ekkert vitnað í sparisjóðaskýrsluna sem kemur út hérna eða seinni rannsóknarskýrslu alþingi sem kemur út 2016 eða ekki og hvernig
Ég bendi á það sko að þeir rétt aðeins minnast á sko aðra rannsóknarskýrsluna sem erum íbúðalána sjóð þeir minnast ekkert á sparisjóðaskýrsluna og síðan svo nýjasta sem kom bara út í fyrra,
2017
um einhvern og búnaðbanka
Já, og þeir kom ekkert enn á hana
Já, búnaðbankin var seldur en hins vegar er verið að leggja til að ég er jafnilega mjögulega að finna einhvern Erlendan kaupenda öðrum bankanum það getur vel verið þessi kofum, það getur vel verið að það sé til en ég bara svona bendi á þetta að menn þurfa náttúrulega skoða kerfið í heldu og ég bendi á það að lífeyrissjóðirnir hafa til dæmis verið einna helsti aðilinn í að skapa aðhald og samkeppni á markaðanum um húsnæðlan þeir hafa búið lægri að því þeir hafa öðrum sér reglum að það ekki að heldur en bankanir og þannig að þeir á geta bóðið betri kjör á húsnæðslánunum og skapa þannig samkemni fyrir bankana en þeir eru náttúrulega kvarta þá undan því en það er einn stór punktur hjá mér að sem benda það að það er fjölbreytni í rekstunum sem getur alveg eins búið til samkemni eins og að það að eignarhaldið sér skráðu hlutabriðamarka
en sko
það byrði ekki til semkjöngu fyrir viðskiptavinninga
en þessi mýta þarf alltaf verið að segja skilur að útlendingar verða komin í bankakerfi útlendingar hitt þeir verða eiga eitt banka svona, núna eiga þar eitt banka og við vitum það til þeim að Norda er hérna með fundin næstu í vikulegu og aðrir bankar ég meina öll íslensk fyrirtæki sem er í einhverjum umsöfum og einhverjum viðskiptum útlendir er allir með erlenda bankaræninga þannig að í erlendi bankar eru hérna hvort sem við viljum það eða ekki þannig að ég get ekki séð það að það sé eitthvað atriði í því að einna annar af þessum tveimur bönkum skuli verið í eigu útlendinga en mér líst kannski ágætlega á þessa eins og þú veist að nefna þetta með svona þýst sparisjóð fyrirkomulag svona nokkuð skonar það má segja að það getur verið svona vísir að skal ég segja þér svona almennings já hvað kallað það svona almenningsbankar
Já. En það getur vel verið að það sé erfitt að koma því á Íslandi ég bara bendi á það sem dæmi að í útlöndum þetta ekki alltaf þannig að það sé bankarnir allir skráður og hlutabréfum og það leiði til bestu lausn þannig að það og það náttúrulega eðlilegt að stóru norrænu bankarnir koma og ná í góða stóra kúna á Íslandi en eins og einhver stór fyrirtækin sko, sem að fá þá betri kjör þar en það er ekki líklegt að almenningur sé að fara að fá það og ég heldur enda að það sé mjög ólíklegt að þeir hafa einhver náhuga að kaupa íslenska hérna viðskiptabanka fyrir almenning meðan að við erum með þessa blessuðu krónu okkar sko það væri kannski við þetta fara öðru sér verið en við verum að leiðin það er svona gefið hérna, sem forsenda í þessari kvítbók að handa gjaldmiðlum og meðan við erum með það að fá eitthvað hérna ekkert held ég neinn byrjar af kaupendur
Nei
en það náttúrulega stærra mál en maður verður samt að skoða þegar maður að skoða framt í fjármálakerfisins það verður maður að skoða stærri mynd heldur bara bankan og það að segja það eru þessi nýju fyrirtæki sem eru að koma í greiðsluminu og fyrirtæknin, það eru lífeyrissjóðu kerfi sem þarf að skoða og það nú alveg klassísta eftir fjármálahrun þarf að taka þau kerfi gegn alveg eins og bankakerfi og af því að við lendum í þessu stóra hrunni að þá náttúrulega var bara allt kerfi endurist það fór ekki sem einn hefðbunni kapitalíski ferir í gang þar sem að illa er ekki fyrirtæki fara hausinn og aðeins betri aðeins að þetta fyrirtæki þetta yfir af því þetta er líka samfélag sem ekki var þjónust það er bara það sem þarf að ræða áfram og það er nú það góða við að fútbókin var sett út á samráðskáttin og það var nú þessna sem ég gæti ekki annað en að tekið með tími að skrifa þessar ábendingar hana og hana heldur áfram bæði inn á þinginu en vonandi út í töflunum líka en það er svona Það þarf að hugsa þetta betur
Já, það þarf að hugsa þetta betur En Ásgeir, þakka þær innilega fyrir að taka tíma til að tala við okkur og hérna og vonandi rignir ekki mikið á því og Hong Kong
Nei og, Gott við þess ég
Á tölum saman segna, þakka þær innilega fyrir Ertu blessaður
Útvarp saga Besti vinu þinn
Komt inn í hlýjuna, við tökum vel á móti þér. Girnileg mánaðatilboð. Bakarameistarinn, framúrskarandi fyrirtæki í 40 ár.
Ósvikin filipsiskur matur eins og Annalisa Monticello ólst upp við og lærðað elda á enni Cebu. Steiktur kjúklingur Lapu Lapu, marineraður í filipsiski kryddblöndu og grænmeti. Sjávarbarinn.is
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414 46 46, 414 46 46. Virka ekki allir opnarnir í kuldanum, vantar þið pípulagningaþjónustu. Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780 39 39, 780 39 39. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljót og góð þjónusta, gröfuverk, sími 698-8384, 698-8384.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum, rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraun í 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar á sprautun, skemmu við í 44, sími 578 50 70. Útvarp Saga óskar eftir sölumönnum í markasteild stöðvarinnar. Reynsla af sölumönsku æskileg. Umsóknir sendist á netfangið saga@útvarpsaga.is. saga@útvarpsaga.is.
Já, góð hlustundur, já, já, ég komin aftur eftir þetta stutta auglýsingahlé. Nú, hjá mér eru komin tvö ungmenni eða háskólastúdentar og það eru Davíð Snær Jónsson og Madalena Anna Torfadóttir og þau eru í Háskóla Íslands og hérna eru búin að stopna ásamt nokkrum öðrum stúdentum, nýtt félag, svona hugmyndabanka eða svona þingtanka eins og það heitir, eða þrýstihóp, maður kannski segja líka sem heitir Frjálslyndi stúdentar og velkomin.
Já, takk fyrir
takk fyrir það.
Og hérna þú ert formaður félagsins Davíð og hérna segðu okkur aðeins frá út af hverju stofnuðu þið félagi Frjálslyndir stúdentar.
Sko aðrandinn er kannski sá að hérna að það hefur aðkallt í svona hópur frjálshyggjumanna í samfélaginu sem að sérstaklega stúdenta sem að hefur áhuga að taka þátt í svona starfi. Þá ýmist með greinaskrifum eða málþingum eða hvað en annað. Árið 2016 voru samtök frjálslyndar framhaldsskólanema stofnið og ég gekk í þau samtök á þeim tíma þegar ég var sjálfur í framhaldsskóla og þessi samtök er kannski stofnið svona sem eftirmáli þessa samtaka
svona, já. En þau eru sem það ennþá til
Já, þau eru ennþá starfandi í dag og eru mjög flott og öflug og eru hérna búin að gera ýmislegt gott og stefna mjög grósku miklu starfi Við stofnum þetta félagsætt eftir þetta og ætlum að draga okkur frelsistengjandi einstaklinga í háskólanum og hérna til að taka þátt í starfinu.
Og hérna, og þetta, ég sá að það var konir hann strax komin stór stjórn og mikið í gangi hjá okkur og þannig að starfið fer sko, öflugt í gang og... Og hérna, og hvað er aðalega sem þið er ekki að keppa við rösku eða vöku, þetta er svona frekar hugsa sem svona þrýstihópur eða svona hugmyndabanki eða
Já, einmitt, að okkar mati þá var bara löngu orðið tímabært að stofna þessi samtök.
Já.
Það bara vantar klárlega einhver svona samtök innan háskólans vegna þess að ungt fólk er og háskólanemir eru upp til hópa svona mjög frjálslynt fólk.
Já.
Og þá sérstaklega það kemur að svona frelsi í félagslegu málum.
Já.
En það kannski alveg rétt að efnahagslegt frelsi hefur kannski ekki náð að heilla jafn marga okkar aldrei.
Nei.
En þess vegna viljum við einmitt bara stopna þessi samtök til að opna umræðan þetta og ræða við fólk þessa hugmyndafræði.
En það sem, það sem ég nú gamalt frjálshyggjumaður og þannig að og ég og mínir félagar og í gegnum tíðina við höfum oft verið að svona kvarti við því hvað mikið svona vinstri mennska er í skólanum og kennarinnir virðast vera mikið vinstri menn og þetta verið svona, við erum svona hrættir að þessi mikill heila þvottur í öllu kerfinu og það eru bara örfáir svona hægri menn sem að ber mikið á í, til dæmis bara í háskólanum, skilurðu og hérna, þannig að hvernig var þetta til dæmis þegar þið voruð að ganga gegnum framhaldsskóla, eruð þið var við þetta, hvernig virkar þetta, hefur þetta einhver áhrif að kennarinn sé, kannski kommunisti eða sósialisti, hefur það áhrif á, skilurðu, það lítur að hafa áhrif á einhverja, þannig að þeir hafa kannski svona svolítið forskot á hérna eða hvernig er þetta, hvað finnst ykkur? Mér,
já, vissulega
hérna. Sko, Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor í hérna, stjórnmálafræði komið svona ágætla orði kannski tek ekki undið það en gaman að koma því út hann sagði sko, lang flesti vinstri menn eru menntamenn gáðar hægri menn, þeir fari í verkfræði eða hagfræði eða lögfræði eða hvað hérna en gáðar vinstri menn fari í menntamálin og hérna félagsstörfin og blaðamennskuna hvort það sé eitthvað slagsíða innan framhaldsskóluna eða háskóluna það kannski erfitt að greina það eitthvað sérstaklega hún sennilega upp til staðar en almennt eiga kannski kennarar að vera svolítið hlutleysir inn í kennslustofinni, það er svona mín skoðun allavega
Eru það?
Já, það hafa margir nefndur sagt sko að hérna kennar séu mjög hlutrægir og séu að koma sínu skoðunum svona fram í ýmsum málefnum þegar vera að ræða ýmislegt Ég hef ekki tekið eftir, ég var sjálfur í tækniskólunum og fór ekki marga svona félagsfræði áfanga, var meir í hérna, iðn og verkgreinum sko.
Þannig að þú meina að þessi svona hægri þengjandi eða frjálsíku þengjandi fólk, að það velur sig kannski greinar þar sem að aðrir eru svona svipað þengjandi, þannig að þeir verða þá ekkit varir við vinstri pólitíkina, en þeir sem aftur eru svona félagslega þengjandi og fari í þessar félagslega greinar, að þeir alltaf verða þá varir við vinstri sinna og þeir eru sammála, þannig að það eru allir ánægða bara kannski eftir þeir eru uppi staðir. Og svo sjáum þetta bara eftir hvað kemur út úr kjörkassanum. Ha?
Já, já, en varandi slagsíðina þá tel ég að sé ekki jafn mikið slagsíð og fólk telur. Ég til að þetta sé svona, ef við tökum bara stúdentapólitíkina, svona hávær minnihluti sem svona lætur mikið fyrir sér fara. Hinn almenni háskólanemi er ekki róttækur vinstrimaður. En aftur á móti þá er vissulega staðreynd að pólitísk innræting á alveg sér staði í skólakerfinu. Og þá kannski sérstaklega í grunnskólum, svona í tímum eins og samfélagsfræði.
Já.
Það er mjög ábyrgandi. Ég held að það sé óalgengara í menntaskólum og háskólum. Allavega hef
ég
ekki síður. Allavega hef ég verið orðið mikið verið það.
Stúdendur eru kannski orðið sjálfstæðari og
þú er ekki kannski.
Og segja, segja sína meiningu.
Já, en kannski til að bæta hérna inn í sko, það ásér samt svona ákveðin rétt hugsun stað í hérna bæði framhaldsskólum og háskólum.
Já.
Eitt hérna heimspeki kennari sem ég hef verið hérna stunda tíma hjá, hann sagði sko, eins og var hann sína myndbönd upp á skjá,
já.
Svona hérna, debat milli tveggjara sálfræðinga, annar var Jordan Peterson og ég veit ekki hver hinn var en hann fekk mikla kvartan eftir hennar tíma og fannst hérna, nemendur fannst þetta mjög, eða einhverju nemendur fannst þetta mjög sko illa þessi vegið að vera að sína slíka ræstni sko í kjenslunni, en þarna komum svolítið inn á þetta, þessa gaggrinn hugsun að við þurfum alltaf að skoða öll málefni út frá öllu sjónarmiðum til að geta komist að einhverju niðurstöðu og ef það á einhvern veginn að fara að búa til eitthvað svona safe space til dæmis og annars líkar hugmyndiskilur sem að fólk bara má ekki sjá neitt lengur þú veist, pælið eða myndum bara hætta sína kannski eða að sína einhver dæmi og stríðsmyndum í hérna framhaldsskólum að hérna fólk sem hefur stríði kannski skilur þú veist, við þurfum einhvern veginn að sína allar sannleikan og komast henni rétta og sanna sko.
Já, já. En Anna, nei, Magdalena eða Anna?
Magdalena,
já. Hérna, samband við sósialismar, hann er náttúrulega hinum meginn á spektrumunum.
Já, já, algjörlega.
Og hérna, við erum náttúrulega höfum verið að fylgjast með því sem er að gerast í Venezuela.
Já, já.
Og við vorum utanríkisráðherra var að samþykkja þarna eða sem sagt, eins og Evrópusambandi og önnur vestræn ríki að Guido hann væri réttur fórsetið blansins en aftur á móti þá þetta byrja náttúrulega fyrir meirin tveimur áratugum þessi sósialismi það átti að vera þá nýr sósialismi og ný stefna og það var Hugo Chávez sem að hérna bara hreinlega leggur landið í rúst og hérna og ástandið er svo svakalegt þarna niður frá að það er bara sem sagt, hörmungar og sem að dynja yfir fólkið og var alveg sama hvar þú lítur og það er hungursneið og glæpir og fólksflótti og hann er búinn að loka sig inni og virðist vera náttúrulega að tappa þessu stríði vegna þess að það er náttúrulega erfitt að vinna stærstu ríki heimsins en hérna hann virðist samt sem vera sósialismi virðist vera að gera svona byrjar að kræla honum aftur hérna meiri sé hérna á Íslandi
já, já.
Nú, og í Bandaríkjunum það er hún Alessandria hérna Cortez og vinkunar hennar sem eru ansi herskáar og hérna og en aftur á móti kemur á sama tíma þessi hérna sem er þetta deila mikið hérna þessi loftslagsmál og þá er komið eitthvað sem heitir grænir skattar og sem sagt er komin einhver eitthvað svona nýtt umhverfi fyrir sósialisma sko og hérna
hér á landi?
Já, eða bara, já, ég svona einhver í heiminum eða hvað er í gangi, þú veist, þetta verðist að kræla á sér eftir þó að við höfum þessi svakalegu vandamál að það niður frá,
já, já, svolega. Það er eins, sem við svolítið að segja, það bara reyna einu sinni enn, eða eitthvað svoleið, sko,
já.
Er eins og hugmyndafræðin hafi ekki nú þegar tapað bara í mannkisögunni,
já.
Hérna, en jú, Venezuela er náttúrulega bara skýrasta dæmið á okkar tímum hvers konar skaða þessi hugmyndafræði getur valdið. En ástæðan fyrir akkur sósialískum ríkjum vegna svona illa er vegna þess að það er bara ómögulegt fyrir skipuleggjendur að vita nákvæmlega hver þörfin er á markaðinum. Slíku skipuleggjandi yrði að vera gjörst til þess að svoleiðis, þú veist, ætti fram að ganga. Þyrfti að vera gjörsala alvitur og óskeikull og það er bara engin.
En betur fyrir.
Já, já. En aftur á móti náttúrulega bara í markastrygginu hagkerfum þá ræðst vörúrval bara framboð eftirspurn og allir fá það sem þeir þurfa í rauninni sko. Já. Og bara í frjálslyndum hagkerfum þeim bara vegnar einfaldlega mun betur heldur en þau sem að eru það ekki sko. Já, já. En hér á landi þá er náttúrulega verkalýðshreyfingin hefur bara þessar myndir til dæmis. Verkalýðshreyfingin er náttúrulega bara skýrt dæmi það hvernig sósíalismin er að líka reyða sér út til rúms hérna á landi, já, sko. Já.
En þau verið sáfa að mikla samúð núna hjá þjóðinni. Þú veist í allaveg könnunum og menn eru sammála Villa upp á Skaga og Ragnari Þór og menn eru svona sammála þeim að þessum kröfum og finnst þetta frekar dónalegt að það ríki bauð 4% sko, þeir vilja 40% og sama tíma síðan til dæmis ríki að hækka laununa hjá bankastjórum og þetta er vola sko, fólk finnst þetta ekki sangjant sko, hvert er hefur komin er hérna, er ómikill sko, munur, skilur veit ekki, sko getur fólk ekki sett sig í spor þessa fólks eða er að setja þessi fólk menn sem eru á toppnum sig ekki í spor þessa fólks sem eru á botninum eða
Já, ég veit ekki sko, ég veit bara að það náttúrulega bara staðreynd að laun geta til lengri tíma litið ekki hækkað umfram framleiðin aukningu í hagkerfi vegna þess að og ef þau gera það, þá bara eru að tapa allir vegna þess að verðlagi hækkar sem getur upp launahækkanirnar. Þetta er eitthvað sem að ég veit ekki hvort að verkalýðsforystan áttar sig ekki á eða bara vill þykjast ekki áttar sig á en þetta er allavega ekki góð þróun fyrir hinn almenna launamann og þessa kröfur líka geta orðið til þess að ávinningur háskólanáms minkar en frekar heldur hann hefur nú þegar gert og ávinningur á háskólanámi hefur á síðastliðum 10 árum minkað helming þannig að
Er það ekki líka vegna aukning sko, það sem að ég fara allir í háskólan eiginlega skilur, það er rosalega aukning á,
það er vissulega
og faktur, hann sko. Kannski er ekki til störf fyrir alla þannig að
nei, einmitt
eins og gerðist í fyrirverandi hérna, kommunistulöndunum að hérna og fólkinu sem að var að flýja hingað yfir menn það var læknar og verkfræðingar að vinna bara í hinn almenn störf sko það var náttúrulega
en það er kannski annað, það eiga kannski allir háskólan á ekkit endilega við alla sem er ættu bara að fara í iðnnám og það er ekkit verra og það, ef eitthvað gefur það bara meira af sér oft á tíðin eftir en háskólanám sko.
En það er einhver sérstaklega mikil það er engin sérstaklega mikil hérna er það mikið keppikefli hjá hérna stjórnvöldum að fá fólk til að fara í iðnnám ég hef ekkert heyrt það að maður hefur verið ekkert var við að hvetja ungt fólk til að velja sér ég meina iðnskólinn hann ég meina við sko á við
Já ég var satt hérna formaði sambands íslenska framhaldsskólan nema núna á seinast ári og hérna talaði mikið fyrir þessum málum hérna inn og verknema ég eins og ég horfði á þetta var það þannig sko að inn og verknum er ekki nægilega kynnt í grunnskólu ég til að þetta byrja að kynna strax í 8. til 10. bekk þar sem að nefandi nessuna mynda einhverja hugmyndu það hvað hann vill verði í framtíðinni þótt það sé kannski ekki bindandi ákvörðun en þá getur hann kannski fengi einhverja svona smá hugmyndu það hver vill verða og hvað ákvöðan getur haft út því vegna þess að við vitum það bara að sko já tekast eitt dæmi hérna með Áslu Örnu og frumvarp sem hún ætlar að leggja fram núna. Fólk sem fer hérna í iðn- og verknám og tekur ekki stúdenti með því. Það fólk hefur ekki greiðan aðgang til að komast inn í háskóla til að taka einhverja svona séráfanga eins og bara rekstra viðskiptafræði eða eitthvað álíka skilur. Og þetta eru einstaklingar oft sem eru með sín eigin fyrirtæki en nú þurfa þá að fara aftur í framhaldsskólan, taka stúdentspróf þar og svo inn í háskólan. Þannig að aðgengi svona kannski er ekki nægilega gott heldur fyrir þessa einstaklega sem að mennta sig sem inn á verkrinum.
Þannig að það mætti leggja meira áhersla að fólk til að fara í svona alvöru verk og innnám.
Ég held að þú eru allavega að kynna það betur.
Já, vegna þess að ég held að það hafi verið svo margi farið úr hruninu skilur við mistum heila kynslu af hérna innnámanum er það ekki til Noregs og þeir eru ekkert að koma tilbaka því það er náttúrulega
Og við sjáum þetta
líka búin að koma sér fyrir.
Já, við sjáum þetta líka verið að gerast hérna með lækna í dag.
Já, akkurat, það má nokkurn veginn iðnnám líka, þú veist þú
þetta. Einmitt, algjörlega. Og það er svo slæmt vegna þess að stjórnvöld er ekki að greiða leiðina fyrir þetta fólk.
Nei.
Þetta fólk allir kannski vill opna sína stöð hérna svo klíningin í Ármúla
já.
Og vinna sína vinnu og fá greitt fyrir. En í staðinn fyrir að stjórnvöld sé að senda fólk þarna til dæmis í liðskiptaaðgerð, þetta er svona skýrasta dæmi sem við höfum í dag, það er að senda út til bæði Svíþjóð og Finnlands og
borga meira fyrir,
fyrir þrefalt meira verð, sem er alveg gali skilur og það er bara út af þessari hugmynd um einkavæðingu en þetta er ekki þetta er engin einkavæðing, þetta er bara einkarekstur og auðvitað er að geta nýtt krafta fólksins í samfélaginu með þessum hætti, þetta er svona langbesta lausnin til þess að allir græða veist, út af því við erum með fyrirbæri sem heitir sjúkrasjóð til dæmis og veist, við viljum sem minnst viljum hafa hann sem bestan skilur hafa hann sem stöðastan og sterkastan og ef við erum að eyða allt og miklu pening úr honum í svona galin dæmi eins og senda fólk til Svíþjóðar þá stendur sjóðurinn gyndir sér
Já. Nú, frjálshyggja hún fór orðið frjálshyggja eins og þú ertu að tala um skilur einkavæðing og þá náttúrulega þetta er svona neikvæða hérna merkingu í huga almennings vegna þess að illa fór eftir hrunið og svona og allir kendum einhverju nýfrjálshyggju og sem ég tel bara sé ekki til skilur það ekki þetta er bara einhver, svona, einhver skáldskapur hjá hérna vinstri mönnum til þess að hafa einhver þess að kennum og nú sveðan lendum í hruninu og það er aldrei talað það að samfylkingin var náttúrulega skilur sem sósialistaflokku skilur þeir voru í stjórn með skilur þá þeirra hruni verður og voru búin að vera og síðan náttúrulega teku við sko vinstri stjórn og þeir fara þvert á neyðarlögin og hérna og enga veða bankana sem spyrja Kongo prest og akkur komast þeir upp með þetta, akkur komast vinstri menn upp með sömu hluti og hægri menn gera en hægri menn er alltaf úthúðaði fyrir að þessi hygglingur einhverjum vinum sínum
ég bara, ég held þessi hluti háar minni hluti sem er svona öskrar hérna að hér var hrun sko
já, akkurat
og það er, já, frjálshyggjan að kenna og einkavæðingun að kenna en fólk náttúrulega verður að gera átt þessi á því að hér var allsherja hrun út allan heim bönkum í Bandaríkjunum sérstaklega og við annars þar þannig að kenna frjálshyggjunum þetta er ekki
það
sem ég tel vera rétt sko
Nei. En við tókum allavega á því við hérna stóðum okkur betur heldur en flestar eru þjóðir að rannsaka allavega tilurð hrunsins og skrifum um það stóra skýrslu og hérna og menn síðan fengu dóma þannig að allavega við stóðum okkur í eftirmálunum myndi ég nú segja betur en aðrir þú getur aldrei gert öllum til geðs
og erum ótrúlegt hvað við stöndum í dag sko, með hvað við stóðum þá sko, eftir neðalögin að við séum á slíkum þú veist, séum á slíkum stað í dag að við höfum það rosalega gott
en segjum við eitt Malena, eru Íslendingar meira vinstri sinnar en hægri sinnar?
Ég held ekki sko eins og ég var að segja þann þá held ég eins bara með háskólan og þjóðfélagið ég held þetta sé svona hávær minni hluti sko, sem er á kommentakerfunum í einhverju ofstæki sko. En ég held að hinn almenn Íslendingur er bara duglegur, vill vinna sína vinnu og er kannski ekki endilega úldra frjálsíkjumaður heldur en vill bara, hann vill ekkit heiminn háskatta eða eitthvað svoleið sko. Vilja bara ekki mikil ríkisaðskipti eða eitthvað svoleið sko.
En þessi grænu skattar, hvernig líst ykkur á þá að þér? Þetta nýja sósialiska græna Alessandra Alla Cortez ha?
Já, ég, þessi grænu skattar sko
eitthvað nýtt orð sko ég við bara hérna, skattar
Já, ég meina áttu það einhver ofur skatta
Já, ég segi það, já, því þeir eru sko það búið að skatla ykkur upp í topp
Já.
Þannig að núna vantar þeim aðeins meira og það voru búin til græni skatt vegna það heiti grænt og þá var fólk að borga með meiri gleði.
Já, ég held að þetta sé bara að reyna að finna svona eitthvað fínt orði við skattlagning
Já, það ekki.
Eitthvað svona rosalega fínt orð sem allir eiga geta að vera sammála en þetta er í rauninu bara skattlagning og ekkit annað og að bara horfa á þetta eins og þetta sé bara skattur en jafnvel þó þessi svift í einhverja hulu eins og eitthvað gott sko.
Já. Og Donald Trump, hann hérna lýsti því yfir í stefnuræðu sinni sem hann flutti núna 5. februar að sósialismi væri dauður og hann myndi aldrei ná fótfust í Bandaríkjana, voru þið ekki ána með þau orð forsetans?
Já, það er hættur þetta að taka undir með Donald Trump.
Já, þú voru þið fyrir alla.
Já, hann er bara að gera sína hluti og hérna...
Já, hann er án ansi vins að tala með 53% fylg í bandarækjunum af almenningi, hef aldrei verið hærra.
Heldur betur.
Og hérna, og 17% hærra en Obama á sama tíma.
Hann er staðfastur og það er kannski sem er líkar í fara hans, hann hérna stendur við sitt, eða svona þú stannir sér skilur. En hérna, já. En það er líka svolítið, þú veist, ef við förum í þetta, sko, það er svolítið... Ég heyrði þetta að vera í New Jersey núna menn var að fara að skattleggja rigningu.
Já.
Ég var ekki alveg að kynna mér þetta nógu vel en það er alltaf að finna eitthvað sko.
Já, það er að þetta skattleggja allt sko.
Já.
það bara spurning hvernig fólki segir stopp vegna þess að sko ríkið á það til að sko stækka svo, það stækkar og stækkar og stækkar það við erum allavega ekki að minnka það og svo plús að sko að það ver, hérna ríkisfjármálin þau eru verðtryggð þannig að það náttúrulega hækkun líka og svo náttúrulega verið alltaf að auki og það stendur í morgunblaðinu morgun að það ríkis hérna, starfsmönnum hefur fjölgað 1600 á, á síðislinu þremur árum og 1600 og sko, þetta sko, það fullt af fólki sem að hætta og deyr og, sagt, en þetta plús það, þetta ofan, ofan á sko þannig að þetta alveg svakaleg uppa nei, hérna uppa þetta svakaleg magna fólki og báknin sem við erum að byggja yfir okkur ég meina höfum við efna þessu og endalösu vexti ég meina ef við bara spinnum þetta fram í tíman eftir 6 ár og það eru þá 4000 fleiri ríkisstarfsmenn og hvar endum við
ég meina þetta náttúrulega bara hræðileg þróun sko og báknin verður einhvern veginn alltaf stærra og stærra sama hver við stjórnvölin og það er allavega það sem er sorglegt sko ég meina ég og Davíð við erum sjálfstæðismenn sko
en er já en er ekki hægt að stoppa þetta
Ég veit það ekki, ungir hafa alveg verið duglegir við að gaggrína flokkin sko, fyrir þetta en ég bara, ég veit
það er ekki tekið marka á okkur
það er ekki
hlusta á okkur, unga fólki
já, ég meina, þú veist hérna, þetta er kannski líka svona ein ástæðan hérna, til að stofna þessi samtök til að hafa áhrif á þjóðfélagsumræðin því að við veitum það sko að mér finnst bara persónulega við þurfum að breyta viðhorf almennings til hins opinbera því opinbera er ekki bara botnlaus peningagjá sem er þetta stelast í þegar að hendar og við sjáum þetta til þess að með nýja frumvarpi sem að Lilja Alfreðsdóttir er að leggja með styrki til fjölmiðla
ég verið algjörð þvæla
mér finnst það algjörlega galið fyrst að skrifa okkur var að taka rúfa auglýsingamarkaði og rétta sko, samkeppnisstöðuna á markaðunum
Þetta er alveg með ólíkindum að við séum að hugsa þetta sko 2019
Það verðist svona bara þegar að setja öll fyrirtæki hérna og ríkispennan og allir að vera styrkjum og bótum og þetta er ekki vanlega þróan alltaf, ekki fyrir samfélagi
En segjum mér eitt, núna eru þið eru að klára skólan og þið eru að fara út í lífið og svona og hérna, eru þið eitthvað sko, hvernar hugsar ungt fólk að kaupa sér íbú getur ungt fólk keypt sér íbú í dag með þessi hræðilegu verð eða háu verð og hérna og ég meina hvernig er þetta ástand í þjóðfélaginu ungu fólki svona yfir höfuð ég meina er ekki allir heima hjá mamma og pappa bara er þetta ekki bara hótel mamma alveg fram til 30 eins og á Ítalíu það er komið til 45 þar sko hótel mamma meðal að menn eru þar að meðaltalið til 30 heima hjá þessi kallarnir sko
já, já. Ég held að það sem þurfa að gera bara er að auka framboð á lóðum
Er það ekki?
Jú, og bara fá verktaka til að byggja og ég held að það
sé ekki byggja sjálfur, menn ekki byggja sjálfur eins og gamla dag Fóldra þínir og þínir hafa örgulega byggt sjálf
Algjörlega
Þegar það týnist náttúrulega þessi kunnátt að byggja og líka tilfinningin að byggja sitt hús sjálfur það þú veist og stappa grunnin eða hvað sem þetta heitir
Nákvæmlega En ég held sko satt að segja að það hefur alltaf verið erfitt að eignast íbúð. Fólk það bara þá að afþakka ákveðin svona þú veist fríindi þú veist í staðinn skilu það fari ferri utanlandsferðir. Ekki vera kannski að drekka latte og borða avocado brauð hverjum degi skilu þú veist það var aðeins að þú veist hugsa að hæra hjá sjálfum sér sko.
Hárrétt.
Og mér finnst það sem mikilvægt að þú kom einhverju sko einhverju fjármálalæsi til dæmis inn í sérstaklega framhaldsskólana. Það sem að fólk átti sig á og læri að nota peningana rétt og réttan hátt, leggja fyrir, safna peningum.
Já. En í gamla daga, þá voru menn að eyða peningunum sínum áður en verðbólgan át á upp. Því það var, þú veist, ef þú eitir þeim ekki, þá bara hurfið þeir, sko. Í hræðilegu verðbólgubáli og ég meina verðbólgan fór á tímabil upp í 100%, ég meina. Og það var alveg hræðilegt, sko. Og hérna, þannig að ég kannski þetta í genunum okkar að, hérna, að eyða svona efni fram og eyða því sem þú hefur í vasanum á þeim degi skur okkur er ekki kjent að spara
Nei.
En það er allavega en allavega var að koma einhverja tölur út frá Seðlabankanum sem segir að sparnaður heimilin hefur aldrei verið meiri og það víst þá að gott og kannski út af því að við erum búin að hafa það stabilt hérna undir stjórn sjálfstæðisflokksins í nokkur ár og meðreða sveina þeirra að kannski erum við að fara fram í einhverja framtíð sem að fólk spara meira, ég veit það ekki, það er Það er alltaf nóg að hlutu til þess að kaupa og eði
Eldur betur En hérna Já, en þú veist, ef við tökum aðeins hérna, og tölum ríkisvaldi sko. ríkisvaldi á ekki að sjá fyrir öllum og, þú veist, og ríkisvaldi það ber enga ábyrgð. Við sjáum það til þess bara í nýlegu braggamáli í Reykjavík og, og fleiri öðrum málum það sem að framúkeyrsla í
Dæmin eru fjölmörg sko.
Já, framúkeyrslu af hendinu opinbera. Þú veist það þetta seta þessi verkefni hendur einkaðala með miklu já. Meira móti skilur. Meina ef að ég sem fyrirtækjareigandi fer fram úr kostnaður og tekur verkefni, þá þarf ég bara að bera ábyrgð á því, reka starfsmann eða, eða taka fjárhagslega ábyrgð sjálfur. Opinbera gerir ekki slíka hluti og þetta er svona þetta við og svo við erum að koma út til almennings, að skilja að opinbera á ekki að vera stóra mamma, endalaust.
En sko, í dag þykir bara gott að venni á ríkinu og, og ríkistarfsmenn hafa bara mjög gott þegar við erum mjög hálaun með bara almenning og hérna en sko, mér finnst vant að sé hort á ríkistarfsmenn eins og almenningsþjóna þeir eru almenningsþjónar, þeir vinna hjá okkur og þeir, skilur, en það eins og að sé að, að maður hefur það á tilfinningunni að þú sitt alltaf í stríði við ríkið og þú veist, við stofnanir þess og þetta alltaf vera þingra og þingra og til þess að Reykjavíkurborg ekki með einn símanúmer skilur, það bara eitt númer og þú veist og ef þú þarft ykkur á einhverja halda, skilur ef að, ef að stípla niðurfalli götunni hér út af því að þeir eru búin að setja svo mikið sand á snjóin, skilur, þú veist ekki hvernig á að haga þú veist ekki hvernig á að hringja, skilur og það er ekki tekið símtal frá þær einu sinni þannig að það vantar þeir, en, sko, að því við erum svo lítil, þetta er svo lítil þjóð og það er svo fáið sem búa hérna þetta á eins og við gamla þetta bara þú steytt símtali burtu frá því að fá hjálpina sko. En í dag búið að koma einhverju lögum á milli sem því er bara fita sem mætti alveg skýra niður
Já, menn kallar þetta svona miðlaga stjórnsýslu og rósa þessu mikið sko.
Já, akkurat
og hérna, þetta sé besta sem getum haft sko.
Já
en ég held að svo sé ekki sko.
En er eitthvað að lokum svona sem við viljum koma við erum á sögu, en hérna er eitthvað svona á logo sem vilji koma til skila til til ykkar, já, það er náttúrulega já, til bara hlustenda
Já, bara að við viljum hvetja alla háskólanema sem eru áhuga samir samtökin að ganga til liðs við okkur
Já, hann er fólk, eru já, eruð með vefsíðu og svo liðs
Já, nú eru að stopna vefsíðu sem til frjálslind.is
Frjálslind, já
Já, já. Og þar verður byrtu greinaskrif og hvað eina myndbönd kannski og álíktanir
Já
Verður með skráningu þarna fyrir nýja félagsmenn og svo framvegis
Og menn geta þá posta greinar og senda greinarstú inn og sem eru byrtið þá og...
Einmitt
Já, flott
Þetta svona vettvangur til að koma sínum hugmyndum og skoðum að framfæri
Já, meiri háttar
Fyrir Rápar. Fólk
Hér, ég þakka ykkur bara innlega fyrir og hérna Madalena Anna Torfadóttir og Davíð Snær Jónsson og hérna við bara sjáum þetta seinna ha.
Já
Nú ætlum ég að fara að tala loftslagsmál í næsta klukkutíman
Já
Þannig að hérna bara þakkur innlega fyrir og við sjáumst.
Takk fyrir okkur.
Takk.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þynniverslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhraunni.
Fiskikóngurinn auglýsir, glæni í hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna, glæni í línuísa úr jökuldýpi, Kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar. Síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar. Nóa humri, fiskjukóngurinn Sogavegi 3 og fiskjukóngurinn Höfðabakka 1. Bárokk milliveggjaplötur léttar sterkar og þola raka vel. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577, 40.04
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta, sími 7810-3939, 7810-3939. Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-60-80. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. ingimarsson.is
Útvarp Saga óskar eftir sölumönnum í markasteild stöðvarinnar. Reynsla af sölumönsku æskileg. Umsóknir sendist á netfangið saga@útvarpsaga.is saga@útvarpsaga.is